from the conference center at
Geekend, the conference centers of Temple Square, Salt Lake City. Kini ang ikasinto 84 nga tinuig nga kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga speakers, ang gipili gikan sa mga general authorities o kinatibukang opisyalis sa simbahan. Ug ang musika alang ini nga sesyon ni dalit sa Mormon Tabernacle Choir. Ang mga membro ug opisyalis sa simbahan ay gikan sa tanang dapit sa kalibutan aron sa pagdawat og mga tambag og panudlo gikan sa ilang mga leaders sa simbahan. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili.
President Dieter F. Uchtdorf.
Si Presidente Dieter F. Uchtdorf, second counselor sa President First Presidency sa simbahan, mao'y mukandak niini nga sesyon.
Mga kaigsoonan, gi-welcome namo kamo sa unang sesyon sa ika-184 sa tinuig nga tinibok ang kumprensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ug mupaabot sa mainiton nga pag-welcome sa mga membro ug mga higala nga miapil dinhi sa conference center ug sa tibuok kalibutan bisan asa man kamo. Si President Thomas S. Monson nga maoy nagdumala niini nga komperensya, mihangyo nga ako mo pehigayon niini nga sesyon. Among giila ang mga general authority o mga general auxiliary presidency kinsa mitambong niini nga komperensya. Ang musika ialang niini nga sesyon idalit sa Tabernacle Choir ubos sa direksyon ni Mac Wilberg o Brian Murphy. Uban ni Clay Christiansen o Richard Elliott sa organ. Ang choir mubukas niini nga session pinagi sa pagkanta sa How Firm a Foundation. O karon mudalit nato sa Press Forward Saints. Ang pagbukas nga pagampo ihatag ni Elder Carl B. Cook sa 70. O ang choir mukanta sa Lead Kindly Light.
Christ, if those cry. Heavenly Father,
Among Langitnong Amahan, kami mapasalamaton sa pribilehyo nga magkatapok para sa kinatibuk ang konporensya. Kami mapasalamaton sa gipahiuli nga Ebanghelyo. Kami mapasalamaton ni Hesus Kristo sa iyang kinabuhi, sa iyang pag-ula, ug sa iyang mga pagtulunan. Kami nagpasalamat lang itong amahan sa buhi nga propeta nga si President T. Monson. Kami nagugma kaniya o gipalihuhan siya. Kami nagampo para kaniya o sa mga magtatambag o sa mga sa napulog duha ka mga apostoles. Kami nagampo sa mga misyonaryo nga sila madasig o maproteksyonan. Karon nagpasalamat kami ni atong miapil ni ining sesyon. Kami nagampo nga sila mabati ang Espiritu. Kami nagampo nga among kasing-kasing unahuna mabukas. Kami nagampo nga kami makakat-on among gidapit ang Espiritu nga maana ka namo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you for this.
Salamat sa maanindot nga musika. Kahigayunan nato karon nga sa paminaw gikan sa atong pinalagang propeta si President Thomas S. Monson. Pagasundan siya ni Elder Jeffrey R. Holland sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Dayon maminaw kita kang Elder Ronald A. Rashman sa kapanguluhan sa 70. Pagkahuman sa iyang pakigpulong, si Elder Carlos H. Amado mamulong nato.
My beloved brothers and sisters,
akong minahal nga mga kaigsoonan, pagka malipayo nako nga mo-welcome ninyo nining tibuok kalibutan nga kumpirensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Nagpundo kita isip usa ka dakong pamilya. Sobra sa 15 ka milyon ka mga miyembro, nagkahiusa sa atong pagtuo o sa atong tinguha nga maminaw o magkaton gikan sa mga mensahe nga ihatag ka nato. Ang miaging unom ka bulan dali kaayong milabay, samtang ang buhat sa simbahan nagpadayon nga wala mabalda. Akong pribilehiyo sobra sa usa ka bulan pa lang ang pagpahinungod sa Gilbert, Arizona Temple, usa ka talagsaong istruktura. Pagkagabi sa wala pa ang pagpahinungod, usa ka kultural nga kalihukan ang gipahigayon sa dool nga Discovery Park. 12,000 ka mga batan-on ang mipasundayag og 90 ka minutos nga programa. Ang pagsayaw, pagkanta og ang musikal nga mga pasundayag talagsaon gayod. Kining dapita nakasinati o grabe nga panahon sa kainit, og ako nagtuo nga daghang pag-ampo ang ipadangat sa kaitasan sa nangaging mga simana alang sa gikinahanglan kaayo nga ulan. Pagka walay swerte, miabot kini sa dayong sugod sa pasundayag og mibunok sulod sa tibuok nga produksyon. Bisan pa man nga mga ang mga batan-on, kabatan-onan na basa sa ulan o nagkurog tungod sa katugnaw sa temperatura, kaming tanan mibati sa Espiritu sa Ginoo. Ang tema sa programa, pagpuyo nga matinuuron sa pagtuo. Talagsaong gipakita
and enthusiastic young men and young women.
Makamadasigong mga kabatanonan, bisan pa man sa katugnaw o sa ulan, usa kini kapuno sa pagtuo o makapadasig nga kasinitian nga mahambin o masaysay sa mga batanon ngadto sa ilang mga anak o mga apo sa muabot nga katuigan. Pagkasunod adlaw ang pagpahinungod sa Gilbert, Arizona Temple na hitabo, nahimo kining ika-sinto 42 nga templo nga magamit sa simbahan. Lahi sa miaging gabi, ang adlaw maanindot o puno sa kahayag. Ang mga sesyon makapadasi gayod. Ang nanambong uban nako mao sila si Presidente Henry B. Eyring, Elder og Sister Tad R. Callister, Elder og Sister William R. Walker, og Elder og Sister Kent F. Richards. Inigamayo, ang Fort Lauderdale, Florida Temple ipahinungod. Lain pang mga templo, gischedule nga mahuman og ipahinungod sa ulahing bahin ni ining tuiga. Sa 2015, gilauma nato nga makahuman og makapahinungod og bagong mga templo sa daghang bahin sa kalibutan. Kini nga proseso magpadayon. Kunang tanan gipahibalo sa una nga mga templo mahuman na, kita adunay 170 ka mga templo nga magamit sa tibuok kalibutan. Bisan tuod nga kita kasamtangang nag-focus sa atong mga paningkamot sa paghuman sa gipahibalo sa una nga mga templo og dili magpahibalo og bisan unsa nga mga templo sa umaabot nga mga adlaw, magpadayon kita sa pagproseso sa pagtino sa mga panginahanglan og pagpangita og mga luna alang sa umaabot nga mga templo. Ang mga pagpahibalo pagahimuon dayon sa umaabot nga mga kinatibuk ang komperensya, mga katawhan kita nga nagtukod og templo og nanambong sa templo. Karon mga kaigsuonan, madasigon kitang maminaw sa mga mensahe nga ihatag kanato karon og ugma. Kadtong mamulong kanato nagtinguha sa panabang og giya sa kaitasan samtang nangandam sila sa ilang mga mensahe. Hinaot nga mapuno kita sa Espiritu sa Ginoo og madasig samtang kita maminaw ug magkat-on sa pangalan ni Hesukristo atong manluluwas. Amen.
President Monson, we love you.
President Monson, gimahal ka namo. Imong gihatag ang imong kasing-kasing og imong kahimsog sa matag calling nga gihatag sa Ginoo kanimo. Ilabi na sa sagradong katungdanan nga anaan nimo karon. Ang tibuok simbahan nagpasalamat nimo sa imong walay kaluya nga serbisyo ug sa imong way pagapakyas nga debosyon sa katungdanan. Uban sa pagdayig ug pagawahag alang sa tanan kinsa magpabiling lig-on niining ulahing mga adlaw, ako moingon sa tanan ug ilabi na sa kabatanunan sa simbahan nga kun wala pa kamo tawaga, moabot ang adlaw nga kamo pagatawagon sa pagpadalipod sa inyong tinuuhan, ugani sa paglahutay, sa personal nga pag-abuso, tungod kay kamo usa ka miyembro sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Ang maong higayon magkinahanglan og kaisog ug maayong pamatasan sa inyong bahin. Pananglit, usa ka sister missionary misulat karong bago. Ang akong kumpanyon ug ako nakakita og usa ka tawo nga naglingkod sa plaza sa lungsod nga naniudto. Sa among pagduol, mitan-aw siya og nakita ang among mga missionary nimtag. Lain kaayo ang iyang tinanawan, mitindog siya og mihunat sa pagsumbag nako. Nakahupo dayon lihay ko. Pero iya kong nasukaan og nagsugod sa pagpamalikas namo. Mipalayo mi nga walay gisulti. Pagtrapo na nako sa akong nawong, nahinula nako ang nagtibugol nga patatas nga migo sa luyo sa akong luyo, ulo. Usahay ilisod nga mahimong misyonaryo. Tungod kay diha-diha gusto unta akong mubat. Kwilyuhan ka itong gaming tao o ingon, nga naman ka. Hapan, wala lang ko. Ngadto niining mahalarong misyonaryo, maingon ko, mahal nga batanon, ikaw sa imong kaugalingong ubos nga paagi, mi apil sa pundok sa inilang mga babae o mga lalaki. Kinsa sama sa gisulti ni Propeta Jacob sa basahon ni Mormon, mupalandong sa kamatayon ni Kristo ug mupasan sa iyang krus ug muantos sa pagbiaybiay sa kalibutan. Sabagat inuod bahay ni Jesus mismo, ang isuong lalaki ni Jacob nga si Nephi misulat, ug ang kalibutan tungod sa ilang kadautan muhukom kaniya nga usa ka butang nga walay bili. Busa sila muhampa kaniya ug siya magantos niini. Ug sila mubunan kaniya ug siya magantos niini. O sila muluwa kaniya ug siya magantos niini. Tungod sa iyang mahigugmaon nga pagbati ug sa iyang pagkamainantuson ngadto sa mga katawhan. Sa pagtan-aw sa kaugalingong kasinataan sa manluluwas, dihay dugay na nga kasaysayan sa pagkasinalikway ug masakit nga bili nga gibayad sa mga propeta ug mga apostoles, mga misyonary ug mga miyembro sa matag henerasyon. Kinsa naningkamot sa pagsunod sa tawag sa Dios, sa pagbayaw sa tawhanong pamilya ngadto sa usa ka labing maayo nga paagi. Ug unsa pay uban nga akong isulti kanila? Ang tagsulat sa basahon sa mga Hebreyano ng utana, sila kinsa, gibatak-om nila ang mga baba sa mga leyon, gipalong nila ang mabangis nga kalayo, nakaikyas sila sa sulab sa espada, nangahimo sila nga makagagahom sa panggubatan, ilang gipadibulaag ang mga kasundaluhan, nakakita sa nangamatay nga gipabanhaw, samtang uban gipanagsakit, ang uban nag-anto sa pagbibiay o mga paghampak sa mga talikala o sa mga pagbilanggo. Kipang bato sila, pamutol sila, pinagi sa gabas, kipamatay sila, pinagi sa espada. Sila, nilang panglakaw nga naragsapot o mga panit sa karniro o mga kanding, nagantos sa kawadon, mga sinakit o mga dinagmalan. Sila nga kanila ang kalibutan dili takos, nahadiin-diin sila sa kaawa-awaan o mga kabukiran o mga lungib o mga langob sa yuta. Sigurado ang mga anghel sa langit, nagbakho. Samtang sila nag-record niining bili sa pagkadisipulo sa usa ka kalibutan nga sa kasagaran masupilon sa mga sugo sa Dios. Ang maluluwas mismo nagringkod sa bukid sa Oliba. Og mipaaga sa iyang kaugalingong mga luha nga niadtong 15 sulod sa gatosan ka tuig gisalikway ug gipatay sa pagserbisyo kaniya. Ug karon siya gisalikway ug gipatay. O Jerusalem, Jerusalem, singgit ni Jesus, nga nagapatay sa mga propeta ug nagabato sa mga sinugo nganha kanimo. Sa makadaghan gipangandoy ko ang pagtigom unta sa imong mga anak. Maingon sa himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako, apan nagadumili ka mo. Tanawa, mabiniyaan o magamingaw ang inyong balay. Og diha ni ana ang usa ka mensahe alang sa matang matagbatanong lalaki o babae ni ini nga simbahan. Tingali nagunahuna mo kun angay ba nga magmaisugong barugan ang bililhon nga pagtuon sa high school o magmisyon nga ang inyong gitamod pag-ayo nga mao ang pagtuog gibaybiay o maningkamot pag-ayo batok sa katalingban nga usahay mo tamay sa kinabuhi sa reliyosong devotion. Oo, angay kini. Tungod kay ang alternatibo mao nga ang atong mga balay, atong binayaan nga mga individual, binayaan nga mga pamilya, binayaan nga kasilinganan, o binayaan nga mga nasod. Mao nga dinhi ania nato ang palasanon ni atong gitawag sa pagsangyaw sa mensahe sa Mesiyas. Dugang sa mga pagtalunan, pag-awhag o paglipay sa mga tao, kana mao ang anindot nga bahin sa pagkadisipulo. Matagkaroon na gunya, kining mao nga mga mensahero, tawagon aron sa pagkabalaka, sa pagpasidaan, o usahay sa paghilak, kana ang masakit nga bahin. Sila nasayod gayod nga ang dalan padulong sa gisaad nga yuta sa nagapaagay sa gatas ug lugo kinahanglang muagi sa dalan sa bukid sa Sinai nga nagapaagay sa kinahanglan ka ug gikinahanglan dili ka. Subo lang kay ang mga mensahero sa balaang mandato sa kasuguan sa kasagaran dili na popular karon kaysa kaniadto. Sama sa gipamatuod sa sister missionary nga gisukaan og patatas. Ang pagdumot o sa kangilad nga pulong. Apan aduna karon nga moingon sama ni Hakab nga Dautan, ako nagudumot ni Propeta Mikiyas. Kay siya wala magpanagna sa maayo mahitungod ka nako. Apan kanunay nanagna sa kadautan. Kana nga matang sa pagdumot alang sa kamatinuuron sa propeta, mao nakaingon sa kamatayon ni Abinaday. Sama siyang gisulti ngadto kang Haring Noah, tungod kay akong misulti kaninyo sa kamatuoran kamu nasuko kanako. Tungod kay ako dakasulti sa pulong sa Dios, kamu naghukom kanako nga ako buwang. O mahimo na tong dugangan, binukid sa lalaki lang, dili matugtanon, dili mabination, tinaphaw, kinaraan, o tiniguwang. Ingon, o ang Ginoo mismo ang nagsubo ng ato ni Propeta Isaias. Kining mga anak, dili mamati sa kasuguan ni Jehovah. Sila na nagingon nga magtatanaw, ayaw kamu pagtanaw. O sa mga manalagna, ayaw kamu pagtagna kamu sa mga butang nga matarong. Pagsulti ka na mo og malumong nga mga butang. Pagtagna og mga paglimbong. Pahawa kamu sa agianan. Tipas kamu gikan sa dalan. Himuha nga ang balaan sa Israel mo pahawa gikan sa among atubangan. Subo kaayo, batanong mga higala. Kinaiya sa atong panahon nga kun ang mga tao gusto og bisan unsa nga Dios, gusto sila sa mga Dios nga dili mangayo og daghan. Komportable nga mga Dios nga gitawag sa uban kanila, kinsa dili manghilabot sa ilang kahimtang. Gods who pat us on the head, make us giggle, then tell us to run along and pick marigolds.
Talk about man creating God in his own image. Sometimes, and this seems the greatest irony of all.
Og ingon kini mao ang binali sa tanan, kining mga tawhana nga nagamit sa ngalan ni Jesus, mao kadtong matang sa mga tao nga dunay komportable nga Dios. Tinuod ba? Siya kinsa miingon nga kinahanglang dili kita musupak sa mga sugo, apan kinahanglang dili gani kita magunahuna sa pagsupak niini. Og kun kita nagunahuna sa pagsupak niini, nakasupak na kita diha sa atong kasing-kasing. Mura ba ka na og komportable nga doktrina? Nindot paminawon og popular sa mga tao nga nagpundok ang mubati og nindot sa ilang mga kaugalingon. Kung unsa man katong gusto lang mo tanaw sa sala, klaro mingon si Jesus, kung ang inyong mata makasala ninyo, lugita kini. Kung ang inyong mga kamot makasala ninyo, putla kini. Ayaw ka mo pagdahom nga mianhi ako sa pagdalag pagdinaitay din sa yuta. Kung dili espada, dili ikatingala nga sermon human sa usa ka sermon. Ang lokal nga komunidad nangamuyo kang Jesus sa pagpahawa sa ilang kayutaan. Dili ikatingala, milagro human sa usa ka milagro. Ang iyang gahom giingong dili iya sa Dios kun dili sa yawa. Klaro kaayo nga ang inila nga pagya nga unsay buhaton ni Jesus, dili kanunay makahatag og popular nga tubag. Sa ginatumyan sa iyang mortal nga pangalagad, miingon si Jesus, maghigugmaay ka mo sa usag-usa sama sa akong paghigugma kaninyo. Aron sa pagsiguro nga ilag yung nasabtan, unsa nga matang sa gugma kadto, siya miingon, kung naigugma ka mo kanako, inyong pagatumano ng akong mga sugo, o bisan kinsa, magpahuyang sa usa, sa mga labing juta iniini nga mga sugo, o magpanudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon, kini siya iwit dito sa gingharian sa langit. Ang Kristohanong gugma mao'y atong labing gikinahanglan niini nga planeta. Tungod kay ang pagkamatarong sa kanunay gituuhan nga magauban niini. Mga kun ang gugma mao ang atong moto, nga mao gayud, nan pinaagi sa iyang pulong nga mao'y simbolo sa gugma, kinahanglan nga atong isalikway ang kalapasan o gawhagon ang uban sa pagsunod niini. Klaro nga nakasabot si Jesus nga nakalimtan sa kadaghanan sa atong moderno kultura nga dunay importante nga kalainan tali sa sugo sa pagpasaylo sa sala nga siya dunay walay katapusan sa kapasidad sa pagbuhat ug sa pasidaan batok sa pagtugot niini nga wala gayud niya buhata bisan makausa. Mga higala, ilabi na sa akong batanong mga higala. Pag maisugon. Ang putli nga Kristohanong gugma nga nagagikan sa tinuod nga pagkamatarong makausab sa kalibutan. Ako mupamatuod nga ang tinuod og buhi nga Ebanghelyo ni Jesucristo ania sa yuta og kamo mga miyembro sa iyang tinuod og buhi nga simbahan paningkamuti ang pagpaambit ini. Ako musaksi ni ana nga Ebanghelyo og ni ana nga simbahan uban sa piho nga saksi sa gipayuli nga mga yawi sa priesthood nga nag-abli sa gahom sa ka-epektibo sa makaluwas nga mga ordinansa. Ako mas sigurado nga kadto nga mga yawi gipahiuli ug nga kadto nga mga ordinansa sa makausa ania sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Nga ako nagbarog sa inyong atubangan niini nga pulpito o gamo naglingkod sa akong atubangan niini nga konferensya. Pagmalig-on, pagpuyo nga matinud-anon sa Ebanghelyo. Bisan og ang uban sa inyong palibot dili matinud-anon. Panalipdi ang inyong mga pagtuo uban sa maayong pamatasan o kapuangon apan panalipdi kini. Ang taas nga kasaysayan sa dinasig nga mga tingog lakip niadtong inyong madungga niini nga konferensya nagtudlo ngadto sa dalan sa Kristohanong pagkadisipulo. Ang tuluid og higpit nga dalan nga walay dakong kapilian. And it is a narrow path without a great deal of latitude at some points. Ang tul-id og hingpit nga dalan nga walay dakong kapilian apan malasigon og malampuson kini nga maagian uban sa pagka makanunayon kang Kristo, usa ka hingpit nga kahayag sa paglaom ug usa ka gugma sa Dios ug sa tanan nga mga tao. Sa paglakaw sa dalan nga maisugon, inyong makaplagan ang dili matarog nga pagtuo. Makakaplag og kaluwasan batok sa mga daotan, bisan ang gili sa unos o makaplagan ang kaligun na sama sa bato sa atong manunubos. Diin ka mo nagtukod kung ka mo motukod sa mahalaron nga pagkadisipulo. Kamu dili mapukan sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.
On May 20th of last
niadtong Mayo 20 sa miaging tuig, usa ka grabe nga buhawi ang hilabihan nga miguba sa siyudad sa Oklahoma sa kinapusuran sa Amerika. Miguba sa dapit sobra sa usa ka milya o gilapdon nga 17 ka milya ang gitas-on. Kini nga onos hasmag sa makaguba nga buhawi, miusab sa kahimtang sa kinabuhi sa mga tao nga nagian niini. Usa ka semana pagkahuman sa hitabo sa grabe nga onos, gisangon ko sa pagbisita sa dapit nga balay nga mga kabtangan nagkatag sa nahapay na gubang kasilinganan. Sa wala pa ko mabiya, nakigsulti ko sa atong minahal nga propeta nga si Presidente Thomas S. Monson nga nalipay kaayo sa ingon nga sugo alang sa Dios. Inubanan sa respeto dili lang sa iyang katungdanan o sa iyang kabuhutan, usab nangutan ako, unsay gusto nimo akong buhaton? Unsay gusto nimong akong isulti? Malumo niyang gigunitan akong kamot, sama siyang buhaton sa matag usa sa mga biktima ug matag usa ni adtong mitabang sa nagunob kong dito pa siya mingon. Una, sultihi sila nga gihigugman ako sila. Ikaduha, sultihi sila nga nag-ampo ko alang kanila. Ikatulo, palihog pasalamati ang tanang mitabang. Isip sakop sa kapangulohan sa 70, akong gibati ang kaimportante ng responsibilidad diha sa pulong sa Ginoo, gipamuling kang Moses. Tigumon mo alang kanako ang kapituan katao nga ansyano sa Israel, nga imong hingilhan ang mga ansyano nga katauhan pangulo sa ibabaw kanila. O ako mukunsa dumagigsulti kanimo, o ako magakuha sa espiritu nga naa kanimo, o kinigabutan ko kanila, o sila magadala sa lulan sa katawahan uban kanimo. Aron, dili ka magpasaan ni ini nga mag-inusara lamang. Mga pulong kinigikan sa karaang panahon, apan ang mga pamaagi sa Ginoo wala mausab. Sa kasamtangan din sa simbahan, ang Ginoo mitawag 317 ka 70 nagserbisyo walo ka korum aron pagtabang sa napulog duha ka mga apostoles sa pagpasaan sa lulan nga gisangon sa unang kapanguluhan. Malipayon kong mibati niya ng responsibilidad sa kahiladman gayon sa akong kalag. Sama sa akong isike kaigsunan, Hinoon, dili lamang kami ang bugtong nga mitabang niining mahimayaong buhat. Isip mga miyembro sa simbahan sa tibuok kalibutan, kitang tanan, dunay talagsaong oportunidad sa pagpanalangin sa kinabuhi sa uban. Atong nakatunan, nagikan sa atong propeta, unsa ang gikinhanglan sa atong katawhan? Gugma, pag-ampo, pagpasalamat alang sa mitambong matinabangong mga kamot. Karong hapon matag-usa nato mopataas sa atong tuong kamot ug mopalayo sa anong kapanguluhan ug sa kurum sa napulog duha ka apostoles, isip mga propeta, manalagna tigpadayag sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa uling mga adlaw. Dili lamang kini basta na andang buhaton, gireserba alang ni atong gitawag nga kantabuk ang opisyal sa simbahan. Ang pagpalayo sa atong leader o sa kapribilyo, maabot kini sa personal nga responsibilidad sa pakigbahin sa ilang lulan, mahimong disipulo ni Ginoong Jesucristo. Si Presidente Monson mingon, gilibutan kita ni atong nanginhanglan sa atong pagtagad, atong pagdasig, sa atong pagsuporta, sa atong paghupay, sa atong kamabination. Mga sakop man sila sa pamilya, higala, kaila o mga estranghero. Kita mga kamot sa Ginoo dinhi sa yuta uban sa mando nga mo serbisyo ug mutabang sa iyang mga anak. Nagdepende siya sa matag usa kanato nga nagingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa labing gamay niining gibuhat usab ninyo kini kanako. Mulihok ba kita uban sa gugma kung oportunidad maabot nato aron mo bisita, mo tawag sa telepono, mo sulat, pahinumdom, mo gahin ug adlaw pagtubag sa panginhanglan, o sa mabagha kita sa batanong lalaki nga may matuon nga misunod sa tanang sugo sa Dios, kanang tanan ako nang gibantayan, unsa pa akong kulang. Kaniya mitubag si Jesus, kun ikaw buot magmahingpit, lumakaw ka, ibaligya ang imong kabtangan og ang halin ihatag sa mga kabos o magbaton kag bahandi dito sa langit. O umanhi ka o sumunod ka nako. Ang batanong lalaki gitawag ngadto sa mas dako nga serbisyo sa kiliran sa Ginoo sa paghimo sa buhat sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Apan mitalikod siya sa palayo kay daghan man gud siya katigayunan. Unsa man day mahitabo sa atong itanong katigayon. Atong makita unsa nihimo sa buhawi nga ato nini pipila lamang ka minutos. Importante kay kini alang nato nga maningkamot sa pagtigom o bahandi dito sa langit. Gamit ang atong panahon, talento o kabubuton diha sa pagserbisyo sa Dios. Si Hesus Kristo mipadayon, mipadangat sa pagtawag, umanhi ka o sumunod ka nako. Iyang gilibot ang iyang yutang na tawhan. Kauban ang iyang mga sumusunod paagi nga wala maghunauna sa kagalingon. Siya padayon nga naglakaw ka nato, mubarog tupad ka nato, og nagiya ka nato ang sunod sa iyang hagit, simple maang pag-ilas, pagtawad sa manluluwas.
What he asked of each one of us.
Unsa iyang gihangyong matag-usa kanato, mga kita makahimo og andam mo pasan sa malipayong lulan sa pagka-disipulo. Samtang dito sa Oklahoma, ako dunay oportunidad nga mahimamat ang pipila ka pamilya nga nag-uban tungod sa grabe nga mga buhawi. Samtang nakikistorya ko sa Sorrell's family, natandog yun ko ilabi sa kasinatian silang anak na babae si Tori ni nang higayon na grade 5 sa Plaza Towers Elementary School. Siyang iyang inahan niya uban ka nato karon. Si Tori og pipila ka mga higala nagtapok sa kasilyas aron mupasilong samtang ang buhawi miguba sa eskwelahan. Paminaw samtang akong basahon ang kaugalingong asoy ni Tori bahin niya ng adlawa. Nakadungo kog mga dunay migo sa atop. Amin na kog nag-ulan lang og ice. Ang kalangas nagkakusog. Nagampo ko nga ang langitong amahan manalipod namong tanan og muluwas namo. Sa kalit lang nakadungog may kusog na tingog nga murag vacuum cleaner og natangtang ang atop baba namo. Adunay grabe kayo nga hangin og ang mga butang nga nangahulog ng lupad bisag asa migo sa lain-laing parte sa akong lawas. Mas ngit-ngit sa gawas og murag itom tanawon ang kalangitan apan dili maukad to ang sulod sa buhawi. Mipiyong lang ko nga naglaom nga nagampo nga mahuman rani dayon. Sa kalit lang mihilom kini. Dihang gibukan ako ang akong mga mata. Nakakita ko og stop sign diya sa akong tubangan, hapit kini, miabot sa akong ilong. Si Tori, iyang inahan, tulo sa iyang mga igsuon, ug daghang higala nga dito sa eskwelahan, o ba niya milagrosong naluwas niya na buhawi. Pito sa ilang mga kauban sa eskwelahan, wala maluwas. Nianang tapos sa simana ang mga kaigsuonan sa priesthood, mihatag daghang panalangin sa mga membro nga nag-antos. Ako mapainobsanong mihatag ni Tori og panalangin. Samtang akong ipandong akong mga kamot sa iyong ulo, usa ka paboritong kasulatan nga misantop sa nana. Ako mulakaw diha sa inyong atubangan. Ako naa sa inyong kamot sa tuong kamot sa wala. O nga ang espiritu mahimong naa sa inyong kasing-kasing. O nga akong mga anghel ana libot kaninyo aron sa pagtabang kaninyo. Akong gitambagan si Tori paghinumdom sa adlaw dihang ang sulugon sa Ginoo mipandong sa iyang mga kamot sa iyang ulo. Og namulong siya nga gipanalipdan sa mga anghel ato sa unos. Ang pagtabang aron sa pagluwas sa usa-usa bisan sa unsang kahimtang usa ka mahangturong pagsukod sa gugma. Kining matang sa serbisyo maoy importante. Kasagaran mahatagan kita og oportunidad sa pagtabang sa uban sa panahon sa ilang panginhanglan. Isip mga miyembro sa simbahan matag-usa nato dunay sagradong responsibilidad sa pagtambayayong sa usag-usa nga mga lantuson nga sila mahimo magaan pagbangutan niya itong nagbangutan, pagpataas sa mga kamot, sa nawad ang paglam, ugliguna ang tuhod sa mahoyang. Mga kaigsunan, unsa ka mapasalamaton ang ginoalang matagusan ninyo, tungod sa dili mahihap ng mga oras, ng mga buhat sa pagserbisyo, madako man o gamay, ang inyong gihatag matag-adlaw. Si Haring Benjamin mitudlo diya sa basahon ni Mormon, kung kamo anaas sa pag-alagad sa inyong mga isigkatao, kamo analamang sa pag-alagad sa inyong Diyos. Ang pag-focus sa pagserbisyo sa atong mga kaigsuunan, makagiya nato sa paghimog balaanong desisyon sa atong inadlaw sa kinabuhay na makaandam ka nato sa paghatag bili sa gugma unsay gihigugma sa Ginoo. Kung buhato nato kini makahatag o pagsaksi pinagi sa atong kinabuhi mismo, kita iyang mga disipulo. Kung kita nalambigit sa iyang buhat, atong mabati ang espiritu ka nato. Mulambo atong pagpamatuod, pagtuog, pagsalig o gugma. Ako nasayod nga akong manunubos buhi nga mao si Jesu Kristo, nga siya nakigsulti sa iyang mga propeta o pinaagi sa iyang propeta. Ang minahal nga Presidente Monson, Thomas S. Monson, niining atong panahon, unta kitang tanan makakaplag o hingpit nga kalipay maabot gikan sa sagrado pagsiservisyo sa pagtambayayong sa mga alantuson sa usag-usa, bisan katungyanong gagmay ang pag-ampo sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Jesus Christ,
si Jesus Kristo, ang anak sa Diyos, na tao og namatay sa talagsaon nga makahimtang. Siya mipuyo nga do sa ubusak mga kondisyon nga walay material nga mga butang. Siya namulong bahin sa iyang kaugalingon ang mga milo kalulubluban og ang langgam adunay tugpahan, apan ang anak sa tao walay mapasilong sa iyang ulo. Walay nadawat nga mga pasinugog, pabor, pag-ila, espesyal nga pagtatargikan sa mga leader sa kalibutan o mga relihiyosong mga leader sa iyahang panahon. Ni siya maglingkod sa labing maayong lingkuranan sa mga sinagoga. Simple ra ang iyahang pagsangyaw, ug bisan kung ang mga pundok sa katawhan misunod kaniya, ang iyang pag-alagad kanunay sa tagsa-tagsa ng mga panalangin sa katawhan. Bipahigayon siya og dili maihap nga milagro, taliwalo ni atong isip nga pinadala sa Diyos. Mihatag siya sa iyang mga apostoles o otoridad o gahom sa pagbuhat o milagro o kadag kay miadtog sa iyang mga pribilehiyo sa pagpasaylo sa mga sala. Naglagot ang iyang mga kaaway pagkadungog nila miingon, lakaw o ayaw na pagkasala o ang imuang mga sala gipasaylo na. Kana nga katungod, anaalamang kaniya tungod kay siyang anak sa Diyos o tungod siya ang mubayad niya ng mga sala uban sa iyang pag-ula. Ang iyang gahom ibabaw sa kamatayon o sa kabalaanong kinayaha. Si Jairo o sa kapunuan sa sinugoga, nangamuya kaniya sa pag-adto sa iyang balay kay siyang bugtong anak nga babay magtudulo. Ang imong anak patay na, ayaw na lang hagua ang magtutudlo. Pagsulod sa balay, si Jesus mihangyo sa tanan ng mga mugawas o diretso, gikuptan ang kamot sa babay, siya miingon kaniya, bangon ka. Sa laing okasyon, samtang nibiyahe siya padulong sa syudad sa Nain, nakita siya og prosesyon sa patay, usa ka biuda naghilak tungod sa kamatayon sa iyang bugtong anak. Ang lalaki, puno sa kaluoy, iyang gihikap ang lungon sa ugmiingon, dong ingon ko ikaw, bangon. Ang katauhan, pagkakita sa milagro miingon, usa ka dakong propeta mitungha sa atong taliwaan. Ang Diyos nagduaw sa iyang katauhan, kini nga milagro mas impresibo tungod sa gideklara nila ang batang ong lalaki nga patay o pagdulong sa niining duha ka batan-on nga gikabuhi balik ang ebidensya sa iyang awtoridad o gahom ibabaw sa kamatayon tumutuo og ang ikatulong okasyon mao'y labing impresibo. Si Marta, Maria ug Lazaro managsuon nga kanunay sa bisitahon ni Kristo dihang ang mga tawo mipahibalo niya sa paghupay ni Martha, siya walay liko-liko og misaksi kaniya, ako mao ang pagpagabanhaw o pagkinabuhi. Ang kinsa mo tuo kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya. Dihang gihangyo sa manluwas ang mga tigbangutan sa bato gikan sa lubnganan, si Martha maulawong mihonghong kaniya. Ginoo, baho siya karon kay upat man kaadlaw siyang pagkamatay. Dayon gipahinumduman siya ni Jesus, wala ba ako maingon kanimo nga kung mutuo ikaw, makita mo ang himaya sa Dios. Ug human kini misulti, siya misingit sa makusog nga tingog, Lazaro, gula ang angari, ug ang namatay, migula. Human sa upat kaadlaw, ang lugngan ang kaaway sa Dios dili malalis sa ebidensya nga dili mabaliwala, gamay o maituis sa walay hinungdan sa ugsukad ni adto, ilang sabot mo ang pagpatay kaniya. Walay madugay ang buhing Kristo misaulog sa Jerusalem uban sa iya mga apostoles sa katapusang Pasko. Sa pagpalabay, mi-establisar sa ordinansa sa sacrament ug mihatag kanila sa sugo nga mahigugma sa usag pinaagi sa sinserong pagserbisyo. Humaniana sa labing halangdon pagpakita sa iyang gugma alang sa katawhan ug hingpit nga paggamit sa iyang kabubuton, siya milakaw ug misugo sa determinado sa Getsemani, sa tumang kamingaw siya misinati o pinakagrabi nga pag-antos, midugo ang matang lungag sa panit o hingpit ang pag-antos ngadto sa iyang amahan. Iyang gitubos ang atong mga sala o midala kanila sa atong mga kasakit, balatian aron masayod unsaon pagtabang kanato. Utangan kita kaniya o adto sa atong langitong amahan. Kay gihigugmak gayod niya kita tanan ug pinaagi sa iyang bugtong anak. Sa Getsemani, siya ay nibiluntaryo sa iyang
in a trial both manipulated and incomplete.
In that same night, sa gabi, siya sa koan og blasphemy og tungod sa that he was the Son of God.
His enemies plotted to Pilate to condemn him. To that end, they changed the accusation of blasphemy to sedition, so that his death would be by crucifixion.
Sa paglansang sa cross, ang pagkondenar niya taliwala sa Romano labaw pang mapintas ilang mga pagbugal-bugal o pagkamatay labot sa iyang espirituhanong gingharian, ang makaulaw nga pagkorona gamit ang tunok, sakit paglatigo niya ug dugayng pag-antos sa iyang pagkalansang sa cross, mao'y tataw nga pasidaan sa mga tao kinsa tingali makaako pagdeklara sa iyang kaugalingon nga iyang disipulo. Sa matag higayon sa iyang pag-antos, ang manunubos sa kalibutan may pakita sa talagsoong kontrol sa kaugalingon. Kanunay siya naghunahuna sa pagpanalangin sa uban. Uban sa mabinitiyon o kalumo, mihangyo siya kang Juan sa paghuma sa kay Maria, mihangyo siya sa iyang amahan sa pagpasaylo sa mga nibiay kaniya. So, sa physical gidala ngadto sa lubnganan ug nagpabilin didto sulod sa tulo kadlaw dili madugda. Samtang ang iyang mga disipulo nag-anto sa kagulanan, dismaya ug walay kasiguruan, ang atong manluluwas sa laing hugda sa plano sa iyang amahan mipalugway sa iyang pangalagad sa bag-ong paagi. Sa mabubong panahon tulo kaadlaw, walay puwas siya mitrabaho sa pag-organisar sa dakong buhat sa kaluwasan sa mga patay. Ngadto maoy nahimog pipila labing puno sa paglaom sa mga adlaw alang sa pamilya sa Dios. Niadto sa mga pagbisita siya organisar sa iyang matinud-anong sumusunod aron sila maayong balita katubsanan ni atong buhi pa. Wala masayod sa plano sa masilik kuway niini aron duna sila oportunidad nga maluwas. Kita natay oportunidad para malingkawa sa ilang pag sa matutubos sa Dios sa buhi nga mga patay. Kay nahuman ang iyang buhat sa kalibutan sa espiritu, mibalik siya sa yuta sa paghiusa sa iyang espiritu uban sa iyang physical nga lawas sa kahangturan, bisan kung siya klarong mipakita sa iyang gahum ibabaw sa kamatayon. Ang mga asoy sa kasulatan miadtong iyang gibuhat, pagkabanho, pagpakita sa iyang mibalik, mamatay gihapon sila. Si Kristo unang nabanhaw ug dili gayud mamatay. Naghupot sa kahangturan ug usa ka hingpit nga mahangturan nga lawas sa iyang nagabanhaw, mipakita siya ngadto kay Maria kinsa pagkaila kaniya, misugod dayon pagsimba kaniya. Ang atong manunubos uban sa dakong kalumo, mapisidaan kaniya kabahin sa iyang bag-ong kamaya. Ayaw kupti kay wala pa ako misaka ngadto sa amahan. Nga na sa dugang saksi ang iyang pag-alagad sa kalibutan sa espiritu tinuod og kumpleto. Sa walay pagdugay, gamit ang mga pulong nagkumpirma sa katinuod sa iyang pagkabanhaw, siya miingon, musaka ako ngadto sa akong amahan og inyong amahan, sa akong Diyos o inyong Diyos. Human mo adto sa iyang amahan, mibalik siya usab sa iyang mapakita sa mga apostoles. Iyang ipakita kanila ang iyang mga kamot o iyang kilid, busa ang tinudan lipay sa ilang pakita sa Ginoo. Mupamatuol ko si Kristo mubalik sa paagi sa lahi kaayo nga iyang unang pag-anhi. Muabot siya uban sa gahom ug himaya, uban sa mga matarong ug matinud-anon. Muabot siya isip hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo, isip prinsipe sa kalinaw. Gisaad sa Misayas ang manuluwas ug manunubos sa paghukom sa mga buhi ug mga patay. Nangamuyo ako nakita na mupuyo nga kiniya, nga mo-servisyo uban kalipay o paghinungod sa kita mapabilin nga matidud-anon ngadto kaniya hangtod sa katapusan sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
The choir and congregation will now
ang choir and congregation mubarog karon og manganta sa Choose the Right. Pagkahuman sa pagpakanta, si Sister Linda S. Reeves, ikaduhang magtatambag sa kinatibuk-ang sa Relief Society, mamulong ka nato. Pagkasundan sila ni Elder Neil L. Anderson sa quorum sa napulong duha ka mga apostoles. Ang choir mukanta dayon sa A New Commandment I Give Unto You.
This is the 184th.
Kini ang ikasinto 84 nga kinatibuk-ang konferensya sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw.
Thank you.
Dear brothers and sisters,
minahal kong mga kaigsuunan, karon bulahan kay ko nganiya sa kongregasyon ng akong 3C kakinamagwangang mga apo. Tungod niini nakapangutan ako, unsay gusto na akong mahibaluan sa akong mga apo? Karong buntaga gusto ko muprangka og sulti sa akong pamilya og kaninyo. Kaming mga leader nagkadako ang kabalakabahin sa kadaot nga dala sa pornograpiya sa kinabuhi sa mga miyembro og sa ilang mga pamilya. Si Satanas may atake gamit ang makalingla kaayong paagi. Usa ka rason nga niyata sa yuta mao ang pagkat-on sa pagkontrolar sa atong pagbati sa mortal nato nga lawas. Kining hinatag sa Dios nga mapagbati nag-aghat kanato sa pagminyo og pagpanganak. Ang pagminyo gayod sa lalaki o babae nga magdala og mga anak sa mortalidad nagpasabot sab nga mahimong matahom. Maanindot nga kasinatian nga mabugkos ang managhigugmaay. Muhiusa sa espiritu og sa lawas o magdala sa hingpit nga kalipay samtang magkat-on sila nga unahon ang uban. Si Presidente Kimball mitodlo nga sa kaminyoon ang kapikas mahimong mas labaw pa sa kinabuhi sa bana o sa asawa o walay laing interes o tao o butang nga himuong prioridad labaw kaysa kapikas. Ang kaminyoon nagkinahanglan gayud og hingpit nga pagdapig og hingpit nga pagkamaunungon. Daghan tuig na milabay usa sa among anak maklaro nga nagsubo. Misulod ko sa iyang kwarto din dito kinasingkasing siyang mitugan og giingnan ko niya nga dito siya sa balay sa iyang higala og watuyo ang nakakita og laway og hugawong mga hulagway og buhat sa telebisyon tali sa usa ka lalaki og babae nga walay mga sapot. Mibako siya og misulti unsa kalain sa iyang gibati bahin sa iyang nakita og nangandoy nga mapapas kini sa iyang huna-huna. Nagpasalamat kay ko nga mitugan siya nako. Nakahigayon ko paghupay sa iyang inosente og nagsubo nga kasing-kasing og gitabangan siya unsaon sa paglingkawas niini pinaagi sa pag-ula sa atong manluluwas. Nahinumdom ko sa sagrado nako mga pagbati dihang nangluhod mi. Isip inahan og anak og nangayo og tabang sa atong langitnong amahan. Daghang mga bata, kabatan-onan mahingkod ang inosinteng nabantang sa pornograpiya. Apan nagkadaghang lalaki og babay, mipili nga mobalik-balik og tan-aw niini hangtod maadik niini. Kini sila tingali nagtinguha. Sa tibuok nilang kasing-kasing nga makalingkawas niini nga litag. Apan saga dili makahimo niini nga sila ra. Pagkaanindot kon kining ato mga minahal mo pili nga mutug-an diri kanato o sa leader sa simbahan. Magmaalamon kita nga dili magpakita nga nakalitan, nasuko o musalikway, kay hinungdan kini nga ilan na lang kining ihilom. Kita isip mga ginikanan og leader kinahanglan padayon magtudlo og mutambag sa ato mga anak og kabatan-onan, mamina uban sa gugma og kamasinabuton, kinahanglan silang masayod sa mga peligro sa pornograpiya o nganong mupildi kini sa kinabuhi, makawala sa espiritu, ngilad ang pagbati, mulingla, muguba sa relasyon, walay kontrol sa kaugalingon, o usik-usik sa tanang oras o pagbati. Ang pornograpiya, samtang kita mutambag sa atong mga anak, atong pladuhan paghimong masumbanan sa pamilya o mga limitasyon. Aron mapanalipdan gayud ang atong panimalay gamit ang mga filter o settings sa electronic ng mga himan. Mga ginikanan, nasayod ba kita nga mga cellphone nga dunay internet, dili ang mga computer ang pinakadakong problema? Mga batan-on mga hingkod, kung nabitik mo ni Satanas sa pornograpiya, hinumdumi ang kamaluluyon sa pinalangga natong manluluwas. Nasayod ba kamo sa dakong kugma o pagpangga o pag-amumas sa Ginoo kaninyo bisan karon? Ang atong manluluwas dunay gahom sa paglimpyo o pag-ayo kaninyo. Iyang matangtang ang kahapdos ug kasubo nga inyong gibati ug limpyohon kamo pag-usab pinaagi sa gahom sa iyang pag-ula. Kami isip mga leader na balaka kaayubahin sa mga magtiayon ug mga pamilya ni adtong mga naadik sa pornograpiya. Si Elder Richard G. Scott mihangyo, kung gawas nun kamo sa seryosong sala, ayaw itugot nga kamo ang mag-antos sa sangputanan sa mga sala sa uban. Batiyon kamo og kaluoy. Bisan pa ayaw ninyo soloha ang pagbati nga responsable ni ana nga mga binuhatan. Hinumdumi, wala kamo mag-inusara. Anaa ang panabang. Ang mga meeting sa pagpaayo sa pagkaadik alang sa mga magtiayon na ana, lakip ang phone-in meetings. Di na magtiayon manawag o muapil sa usa ka meeting diha ra sa ilang balay. Mga kaigsuunan, unsaon nato pagpanalipod sa atong mga anak o kabatanunan? Ang filter makatabang ang mga himan. Apan ang pinakamaayong filter sa kalibutan o ang pinaka-epektibo ba ang personal nga filter nga nagikan sa kahiladman ug sa malungtarong pagpamatuod sa gugma sa atong langitnong amahan ug sa maulaong sakripisyo sa atong manluluwas sa matag usa ka nato. Unsaon nato pagiya ang atong mga anak ngadto sa tinuoraing pagkakabig ug pag-access sa pag-ula sa manluluwas? Ganahan ko sa gipahayag ni Propeta Nephi bahin sa gibuhat sa iyang katawhan sa pagligon sa kabatanunan sa iyang panahon. O kami naghisgot kang Kristo, kami nalipay diha kang Kristo, kami nagsangyaw kang Kristo, o kami nanagna kang Kristo. Nga ang among mga anak, mahimo nga masayod sa unsang tinubdan, sila mahimo nga mangita alang sa kapasayloan sa ilang mga sala. Unsaon nato sa paghimo nindya sa atong panimalay? Ang uban ninyo nakadungog na sa akong gisulti sa kalisod nga gibati sa akong bana si Mel ug nako isip nga ginikanan ngadto sa among upat ka batang mga anak. Samtang among giatubang ang hagit sa pagkaginikanan o pag-apa sa mga gikinahanglan sa kinabuhi, nagkinahanglan gid mi og tabang. Kanunay mi nag-ampong ng liupo aron masayod unsay buhaton. Ang tubag klaro. Okay ra ang mga katag sa balay ug ang mga bata wala pa kailisi. O ang ubang responsibilidad wala pa mahimo. Ang bugtong butang angayan gayod nga mahimo sa balay mo ang inadlawong pagtuon sa kasulatan o pag-ampo o ang sinima ng family home evening. Naningkamot mi nga mahimo kini. Apan dili kini ang kanunang prioridad o taliwala sa kasamok usahay makalimtan na. Giusab na mo among focus o gisulayan nga dili kay mabalaka sa dili ka importanteng mga butang. Ang among focus mo ang pag-istoryahay, malipay, magsangyaw o magpamatod kang Kristo, pinaagis inadlong pag-ampo o pagtuon sa kasulatan o sinima ng family home evening. Usa ka higala, bag-o lang may pahimangno. Kung padugangan pa ninyo sa mga sister ang pagpabasa sa kasulatan o pag-ampo, mas maluya na sila. May pagbati na sila nga daghan na kaislag buluhaton. Mga kaigsuunan, kay ako nasayod gumikan sa akong kasinatian o sa akong bana, akong ipamatuod ang mga panalangin sa inadlang pagtuon sa kasulatan, pag-ampo o family home evening. Maugayod kini ang mga buhat nga makawagtang sa kakapoy. Mugiya sa atong kinabuhi og duga nga proteksyon sa atong panimalay. Kung ang pornografiya o ubang hagit maigo sa atong pamilya, makapangayo kita og tabang sa Ginoo o makalaom og talagsaong giya gikan sa Espiritu na sayod nga ato nang nabuhat ang gipabuhat sa atong amahan. Mga kaigsuonan, kung wala pa kini mahimo diha sa atong panimalay, sugda natong tanan karon. Kung dagko na nga atong mga anak og dili mo apil nato, atong sugdan sa atong kaugalingon. Kung atong buhaton, ang impluensya sa Espiritu musulod sa atong panimalay ug sa atong kinabuhi, sa ngadto-ngadto, musunod ra ang mga anak. Hinumdumi nga ang buhi nga mga apostolis, misaad sa mga kun magsiksi kita sa atong katigulangan o mag-andam o kaugalingon nato mga ngalan sa atong sa alang sa templo, mapanalipdan kita karon o sa tibuok kinabuhi, samtang takos kita sa recommend sa templo. kanindot nga saad. Mga batanon, dawata ang responsibilidad alang sa kaugaling ninyong espirituhan ng kayuhan. Palunga inyong cellphone kung mahimo. Mukanta og primary song. Mag-ampo og panabang. Maghuna-huna og kasulatan. Biyae ang sinihan. Huna-huna ang manluluwas. Takos nga muambit sa sacrament. Tunia ang alang sa kaligun sa kabatanunan. Maihemplo sa inyong mga higala. Mutugan sa ginikanan. Duula ang bishop. Pagpakitabang. Unsay gusto na akong mahibaluan sa akong mga apo? Gusto ko nga sila o kamo mahibalo nga ang manluluwas, buhi o nahigugma ka nato. Iyang gibayaran ang kantidad sa atong mga sala. Apan kita kinahanglang muluhod at tubangan sa atong amahan sa langit. Sa kamapainobsanon, maghinulsol sa atong mga sala o mangayo kaniya o pasaylo. Tinguhaon nato ang kausaban sa kasing-kasing o mga gana o magpamainobsanon sa pagpangayo o tabang o kapasayloan sa atong mga napasakitan o napasagdan. Nasayod ko nga si Joseph Smith nakakita sa Diyos atong amahan o sa atong manluluwa si Hesus Kristo. Mupamatuod sab ko nga kita dunay buhi nga propeta din sa yuta, si Presidente Thomas S. Monson. Mupamatuod sab ko nga dili kayod kamo masaag kung sundo ninyo ang tambag sa propeta sa Diyos. Mupamatuod ko sa gahom sa atong mga pakigsaad o mga panalangin sa templo. Nasayod ko nga ang basahon ni Mormon tinuod. Dili ko makapasabot sa gahom ni ining talagsaon nga basahon. Nasayod lang ko nga inubanan sa pag-ampo. Ang basahon ni Mormon adunay gahom sa pagpanalipod sa mga pamilya, pagligon sa mga relasyon, o paghatag o personal nga pagsalig sa Ginoo. Ipamatuod ko kining tanan sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
I greet you this morning, especially the young people.
We're both here in the conference center.
Yours is a chosen generation of destiny.
Kamo pinili nga henerasyon nga may piho nga padulngan ug ako.
Many years ago, while visiting our family,
daghang tuig ang milabay samtang mibisita sa mong pamilya sa Florida, adunay alimpulos nga miigo sa dili kayo layo namo. Ang usa ka babay. Ang usa ka babay nga nagpuyo sa mobile home, misulod siyang kaliguan nan aron mutago. Ang mobile home misugod sa pag-uyog. Pipila ka gutlo ang milabay, og yang nadungog ang tingog siyang silingan. Ni ako sa tubangang kwarto. Migawas sa kaliguanan, siyang kahingang ha, iyang diskubrihan nga ang alimpulos mialsa og mipadpad siyang mobile home, tugpa nga nagbarog ibabaw sa mobile home siyang sa ilang silingan. Batanong mga higala, walay kalinaw sa kalibutan samtang nagkaduol ang kaduhang pag-anhi sa manluluwas. Ang kasulatan na mahayag, nga ang tanan nga mga butang magkaguliyang. Si Brigham Young miingon, gipadayag kiningarin kanako sa pagsugod ng simbahan, nga ang simbahan mukatap, mulamba, mutubo ug mulapad, ug dungan sa pagkatab sa ebanghelyo sa taliwala sa makanasuran sa yuta, ang gahom ni Satanas magkakusog. Dugang pa sa mga gipanagna nga mga linog ug mga gubat, mao ang espirituhanon mga alimpulos nga makaibot ninyo gikan sa espirituhanon nga pundasyon ug ipadpad ninyo ang espiritu diha sa mga dapit nga wala ninyo damha. Usahay di kayo ninyo mamatngunan nga naalsa na diay mo. Ang labing kuyaw nga mga alimpulos mao ang mga tentasyon sa kaaway. Ang sala sa kanunay ng kabahin sa kalibutan, apandisod kayong likayan, ibaliwala ug dili dawaton. Siyempre, adunay gamhan ng pwersa nga mubuntog sa mga alimpulos sa sala. Gitawag kini og paghinulsol. Dili tanang alimpulos sa kinabuhi, inyong kagalingong minugna, Ang uban, muabot tungod sa sayop nga pagpili sa uban. O ang uban, muabot tungod lang kay kinimortalidad man. Sa bata pa, si President Boyd K. Packer nag-antos sa makapabakul nga sakit nga polio. Dihang si Elder Dallin H. Oak, City Anyus pa, ang iyang amahan, kalit nga namatay. Dihang si Sister Carol F. McConkie sa kinatibok ang kapangaluhan sa iyang woman teenager pa, ang iyang maginika na nagbulag. Ang mga hagit moabot kininyo, apan kun musalig kamo sa Dios, makapalig-on kini sa inyong pagtuo. Sa kalikupan, ang mga kahoy nga nagtubo sa hanginon nga palibot mas lig-on, samtang ang hangin muhuros sa linghod nga tanom. Ang pwersa sa sulod sa kahoy muhimo sa duha ka butang. Una, muaghat kini sa mga gamot nga mas mupaspas og tubo ug mas mukatay. Ikaduha, ang mga pwersa diha sa kahoy magmugna og mga cell structure nga mas mupabaga og mas mupalig-on sa lawas og mga sanga sa kahoy sa kusog nga horos sa hangin. Kining mas lig-on nga mga gamot og mga sanga moprotekta sa kahoy gikan sa hangin nga siguradong mubalik. Kamu, mas bililhon gayud ngadto sa Dios kaysa kahoy. Kamu iyang mga anak nga lalaki o iyang anak nga babae. Siya mihimo sa iyang espiritu nga lig-on og dili mabali sa mga alimpulo sa kinabuhi. Ang mga alimpulo sa inyong kabatanunan, sama sa mga hangin nga muhuros sa linghod nga kahoy, makapalambo sa iyong espirituhanong kalig-on, mag-andam kanyo alang sa katuigan nga moabot. Unsaon ni pagpangandam sa mga limpulos, hinumdumi. Kinidiha sa ligon nga sukaranan sa atong manunubos, kinsa mo si Kristo, ang anak sa Dios, nga kamo kinahanglan gyud nga mutukod sa iyang tukaranan, nga sa panahon nga ngiyawa mo padala sa iyang mapintas nga mga hangin, ang iyang mga panaa diha sa limpulos, diha nga ang tanan niya nga mga ulan nga yelo, o iyang mapintas nga unos, muhampak diha kaninyo, kiniwalay gahom sa pagbitad kaninyo tungod sa ligon nga sukaranan diin kamo natukod. Kini ang inyong taguanan gikan sa alimpulos. Si President Thomas S. Monson miingon, sa una, ang mga sumbanan sa simbahan o mga sumbanan sa katilingban hapit na hiangay. Karon, aduna na'y lapad nga kalang taliwala kanato o kini mas nagkadako pa. Kini nga gintang alang sa uban makamugna o kusog nga espirituhan ng mga alimpulos. Mupakigbahin kog sanglitanan. Sa miaging bulan, ang unang kapanguluhan o ang korum sa napulog duha, mimantala og sulat nga to sa mga leader sa simbahan sa tibuok kalibutan. Ang parte niini mabasa, ang kausaban sa sibil nga balaod dili og sa pagkatino o dili makausab sa moral nga balaod nga gistablisar sa Dios. Ang Dios naglaom nato nga musuporta og musunod sa mga sugo bisan pa man sa managlahing mga opinion og mga uso sa katilingban. Ang iyang balaod sa kaputli, klaro. Ang sexual nga relasyon, tukma lamang tali sa lalaki o babae kinsa legal nga naminyo, isip bana o asawa. Kami nag-awhag ninyo sa pag-review sa doktrina diha sa ang pamilya o sa kapamahayag ngadto sa kalibutan. Bisan kun ang kalibutan may palayo sa sumbanan sa balaod sa Ginoo bahin sa kaputli, kita dili. Si Presidente Monson miingon, ang manuluwa sa katawhan mihulagway siyang kaugalingon nga anaa sa kalibutan, apan dili iya sa kalibutan. Kita usab mahimong anaa sa kalibutan, apan dili iya sa kalibutan, samtang atong isalikway ang mga sayop nga konsepto o sayop nga mga pagtulon o magpabiling matinuoron ni anang gisugo sa Dios. Bisan kung daghang gobyerno o sikat nga may individual ang miusab sa kalugan sa kaminyoon, ang Ginoo wala. Sukad sa sinugdanan, ang Dios may pasiugda sa kaminyoon tali sa usa ka lalaki o sa usa ka babae, si Adan o si Eva. Kikatakda niya ang makatuyuan sa kaminyoon nga mas mulabaw pa sa personal nga katagbawan o katumanan sa mga hamtong ngadto sa mas importante. Ang pagpatunhay o nindot nga kahimtang alang sa mga anak nga matao, padakon o amumahon. Ang mga pamilya, mao ang bahandi sa langit. Nganong padayon man kita sa paghisgot kabahin ni ini? Sama sa gingon ni Pablo, kami nagasudong mandili sa mga butang nga makita, kundili sa mga butang nga dili makita. Isip mga apostolos ni Ginoong Hesukristo, among responsibilidad mao ang pagtudlo sa plano sa atong tiglalang, alang sa mga anak ug sa pagpasipadaan sa mga sangputanan sa pagbaliwala sa iyang mga sugo. Baguhay lang, nakigsurya ko sa ka Laurel gikan sa Estados Unidos. Mukutlo ko gikan siyang email. Niining milabayng tuig, pipila sa kumang higala sa Facebook, misugod ug pang post sa ilang opinion bahin sa kaminyoon. Daghan ang mipabor sa kaminyoon sa managsama og sekso. Og pipila sa LDS nga kabatanunan, mi-like sa mga gipost. Wa ko mo komentaryo. Nakahukom ko nga akong ipahayag akong pagtuo bahin sa traditional kaminyoon sa manunaong paagi. Gamit akong profile picture, gidugang nako ang caption nga, nagtuo ko sa kaminyoon tali sa usa ka lalaki ug sa kababayi. Hapit diha-diha dayon nakadawat ko mga mensahe. Hakog ka. Mahukmanon ka. Ang usa mitandi ka nako sa usa ka tigiyaw gulipon. Ung nadawat nako kini nga post gikan sa suod nga higala nga ligong miyembro sa simbahan. Kinahanglang mo yun uyon ka sa dagan sa panahon. Ang mga butang nag-usab-usab ug busa kinahanglang usbon nimo ang kinaraan nga huna-huna. Wa ko makiglalis ya mingon. Apan wala nako tangtanga ang akong pamahayag. Siya mitapos. Usahay sama sa ingon ni Presidente Monson. Kamu kinahanglan nga mubarog nga mag-inusara. Unta, isip mga kabatanunan, kita maghiusang mubarog nga matinuoron sa Dios o sa mga pagtulunan siyang buhi nga mga propeta. Angayan kitang mabalaka, ilabi na ni atong nanimbasog sa pagkaibog sa sama o sekso. Ang ingon nga panimbasog, grabe kaayo nga pagsulay. Gusto na akong ipahayag akong gugma o pagdayig ni atong maisugong miatubang nining pagsulay sa pagtuo o nagpabiling matinuoron sa mga sugo sa Dios. Apan ang tanan, bisan unsa man ang ilang mga desisyon o gituuhan, angayan lamang hatagan sa atong kaayo o konsiderasyon. Ang manulos na tudlo nato sa paghigugma di lang sa itong mga higala, apan ni atong musupak usab nato, o bisan ka itong musalikway nato. Siya miingon, kay kung mauray inyong higugmaon ang mga higugma kaninyo, unsa may balos nga madawat ninyo. O kung mauray inyong yukbuan ang inyong mga kaigsuunan, uns may inyong nahimo, nga labaw pa kaysa uban. Si Propeta Joseph Smith may pasadaan nato sa pagbantay sa pagpakaron ingnong katarong sa kaugalingon o sa pagbalambo sa tong gugma sa tanang mga tao hangtod nga kita mubati nga kita buot mupasan kanila. Diha sa Ebanghelyo ni Hesukristo, walay luna ang pagbugal-bugal, pagpanlupig, o pagtamay. Kamu adunay pangutana bahin sa tambag gikan sa mga sa simbahan, palihog isulti ang iyong tinuod nga mga problema ngadto sa mga ginikanan ug mga leader. Nagkinahanglan kamu og kalig-on nga nagikan sa pagsalig sa mga propeta sa Ginoo. Si Presidente Harold B. Lee miingon, ang bugtong kasiguruan nga na kanato isip mga miyembro ni nga simbahan mao ang magkat-on sa pagpaminaw sa tanan nga mga pulong ug mga sugo nga ang Ginoo muhatag kaniya sa iyang propeta. Maanaay pipila ka mga butang nga nagkinahanglan og pailob ug hugot nga pagtuo. Mahimo nga di mo makauyon unsa ang moabot. Mahimo nga kini musupak sa iyang politikanhong mga panghunahuna. Yung sosyal ng pangunahuna, musamos yung sosyal nga kinabuhi. Apan kung kamu maminaw niini nga mga butang ingon o kinigikan sa baba sa Ginoo mismo, ang mga ganghaan sa impyerno di makabuntog-batok kanimo, o ang Ginoong Diyos mo patibulaag sa magahom sa kinigikan sa imong atubangan. Ang laing gamhanang protection gikan sa mga limpulo sa kinabuhi, mao ang basahon ni Mormon. Dihang si President Henry B. Eyring usa pa ka teenager, ang iyang pamilya mibalhin sa usa ka bagong syudad. Nakita niya ang pagbalhin di maayo og jutay ra mga higala. Mibati siya nga wa siya mahiangay sa mga estudyante sa iyang high school. Ayang alimpulos nagliyok-liyok. unsa niyang gihimo. Migahin siya og daghang panahon sa basahon ni Mormon, mibasa nini og kadaghan, milabay ang katuigan, si President Iring may pamituod. Ganahan ko nga mabalik-balik sa basahon ni Mormon ug mukuha og espirituhan ng kalig-on kanunay. Kini ang lambigamhanang sinulat nga pagpamatuod nga anak nato nga si Jesus mao ang Kristo. Ang Ginoo mihatag kaninyo laing paagi sa pagbarog nga lig-on. Usa ka espirituhanong gasa nga mas gamhanan kaysa mga limpulo sa kaaway, siya miingon, magbarog sa balaan nga magdapit ug dili mabalhin. Dinhang teenager pa ko, dunay 13 lang ka templo sa simbahan. Karon 142 na. 85% sa maximum nagpuyo sulod na sa 200 kamilya sa usa ka templo. Ang Ginoo mihatag sa henerasyon nga dunay mas daghan sa balaang mga templo nga magamit kaysa uban pang henerasyon sa kasaysayan sa kalibutan. Nakasuway na ba mo nga magbarog sulod sa templo, nagsinina og puti, naghulat aron mo pahigayon og bunyag, unsay inyong gibati? Dunay pagbati sa kabalaan diha sa templo. Ang kalinaw sa panluluwas mubuntog sa nagliok-liok nga mga alimpulo sa kalibutan. Ang inyong mabati sulod sa templo o sa kasumbanan, saya gusto ninyong mabati sa inyong kinabuhi. Pangitan niyo mga apuhan o inyong kaparyentihan nga naguna kaninyo. Dada ang ilang mga ngalan ngito sa templo. Kung kamo makailas yung mga katigulangan, makita ninyo ang mga sumbanan sa kinabuhi. Kami niyoon, mga anak, mga sumbanan sa pagkamatarong, o gusahay, mga sumbanan nga gusto ninyong likayan. Kadugayan diya sa templo, kamo makatunog daghan pa bahin sa paglalang sa kalibutan, bahin sa mga sumbanan diya sa kinabuhi nila ni Adan o ni Iba. Ang labing importante, bahin sa itong manuluwas nga si Jesucristo. Akong minahal nga batan-ong mga kaigsuunan, gihigugma namo kamo, gidayig namo kamo, ug nagampo alang kaninyo. Ayaw tuguti nga mga limpulos nga bubuntog kaninyo. Kini mo inyong panahon nga ligong mubarog isip mga disipulo ni Ginoong Hesukristo. Mas ligong mutukod sa inyong tukaranan diha sa ligon nga sukaranan sa inyong maninubos. Mas hingpit nga muhatag og bilis ang dili hitupngan nga kinabuhi o mga pagtulunan. Mas makugiyong musan sa mga ehemplo og sa iyang mga sugo. Mas muhangop ug maayo sa iyang gugma, sa iyang kaluoy ug grasya, ug sa gamhana mga gasa sa iyang pag-ula. Kung buhaton ninyo kini, ako musaan ninyo, nga makita ninyo kung para sa unsa kining mga alimpulos, mga pagsulay, mga tintasyon, mga kabalda, o mga hagit nga makatabang sa inyong paglambong. O kung magpuyo ka mo nga matarong matagtuig, akong ipaniguro kaninyo. Nga inyong mga kasinatian, balik-balik nga mumatood kaninyo, nga si Jesus mao ang Kristo. Ang espirituhanong tukaranan nga inyong gitumban mahimong ligon ug luwas. Magmaya kamo nga ang Dios mabutang kaninyo dinhi aron mahimong parte sa katapusang pagpangandam alang sa mahimayaong pagbalik ni Kristo. Ang manuluwas miingon, di ko kamo pagibayaan nga daw mga ilo. Ako mubalik ra kaninyo. Kini ang iyang saad kaninyo. Nasayod ko nga kini nga saad tinuod. Ako nasayod nga siya buhi. Sa ngalan ni Hesukristo. Amen.
We thank all those who
magpasalamat kita sa tanang miapil karong buntaga ug magpasalamat sa Mormon Tabernacle Choir sa alang sa maanindot nga musika ilang gidalit. Ang atong panapos nga mamulong niini nga session mao si Presidente Henry B. Eyring, unang magtatambag sa unang kapanguluhan. Pagkahuman sa pagigpulong si Presidente Eyring, ang choir mutapos sa meeting pinagi sa pagkanta sa Come O Thou Kings of Kings. O ang panapos nga pag-ampo, ihatag ni Elder W. Christopher Waddell sa 70.
My dear brothers and sisters,
minahal ko mga kaigsoonan, ang uban ninyo gidapit nga ni sa meeting pinagi sa mga misyonaryo sa amahan sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Kadto nga misyonaryo tingali midapit ni kaninyo sa pagpili nga makigsaad sa Dios pinahagi sa pagpabunyag. Ang uban ninyo na minaw tungod kay inyo na dawat ang pagdapit sa usa ka ginikanan. O tingali sa usa ka bata na naglaong nga kamo maapil aron ang mga pakiksaad sa inyong nga inyong gihimo uban sa Dios mabutang og balik sa sentro sa inyong kinabuhi. Pipila kaninyo nga naminaw may pili na nga mobalik sa manluluwas og mibati karon og tumang kalipay sa iyang paghangup. Kinsa og asa kamaan kamo anaa sa inyong makamot ang kalipay sa mas daghan nga pang mga tao kaysa inyong mahunaunaan karon. Matagadlaw og matag-oras, makapili kamo sa paghimo o pagtuman o pakisaad uban sa Ginoo. Bisan asa kamo sa dalan sa pagpasunod sa gasa sa kinabuhing dayon, anaa sa inyong makamot ang oportunidad sa pagpakita sa daghang mga tao sa dalan paingon sa dakong kalipay. Kung kamo mopili sa paghimo o pagtuman o pakisaad uban sa Dios, kamo mopili kung magbilin ba kamo o panulundon ng paglaom niya itong musunod sa inyong ehemplo. Kamog ako na panalanginan o saad sa ingon ni Ana ang panulundon. Utang na ako ang akong dakong kalipay sa kinabuhi nga ito sa usa ka tao nga wala pa na ako mahimamat sa usa ka ilo nga nahimong usa sa akong apuhan sa tuhod. Nagbilin siya kanako og labing bililhon panulundon o sa paglaom. Musulti ko ninyo o gamay bahin sa iyang parte sa pagmugna ni Anang panulundon alang nako. Iyang ngalan mo si Heinrich Eyring. Natao siya sa nga adunahan ang iyang amahan dunay dakong yuta sa Coburg na karon mao ang Germany. Ang iyang inahan mao si Countess Charlotte von Bomberg. Ang amahan sa iyang inahan mao ang tinugyanan sa mga yuta sa hari sa Prussia. Si Heinrich mao ang unang anak na lalaki ni Charlotte og Edward. Charlotte namatay sa edad nga 31, human sa pagpanganak sa iyang ikatulong anak. Si Edward namatay sa wala madugay. Nawalang iyang tanang kabtangan o kaadunahan sa napakyas ng mga pamuhunan sa negosyo. Siya 40 anyos pang edad. Gibayaan niya ang tulo ka nailo ng mga anak. Si Heinrich, ang akong apuhan sa tuhod, nawadaan o mga ginikanan o dakong kalibutanong panulundon. Girecord niya ang iyang kasaysayan nga ang iyang paglaom mao na lang ang pag-adto sa Amerika. Bisan kon siya walay pamilya ni mga higala dito. Mibati siya og paglaom bahin sa pag-adto sa Amerika. Miadto siya og una sa New York City. Dayon mibalhin siya uban sa iyang manghod nga isang babae sa St. Louis, Missouri. Dito sa St. Louis, sa iyang kauban sa trabaho, usa ka santo sa ulahing mga adlaw. Gikan niya, nakakuha siya og kopya sa pamphlet nga gisulat ni Elder Parley P. Pratt. Gibasa niya kini, og dayon gituna ng matagpulo nga iyang makuha bahin sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Nagampo siya aron masayod kung doon na bagay yung mga anghel na nagpakita sa mga tao. Kung doon na ba'y buhi nga propeta o kung nakaplagan na ba niya ang tinuod nga gipadayag nga relihiyon. Human sa duha ka bulan nga pagtuon ug maayo nga pagampo, si Heinrich nagdamgo nga giingnan siya nga magpabunyag. Ang usa ka tawo kan sa ngalan og priesthood akong gipasidunggan, si Elder William Brown, mao ang mupahigayon sa ordinansa. Si Heinrich nabunyagan sa usa ka pool sa tubig sa ulan pagka Marso 11, 1855 sa alas 7:30 sa buntag. Nagtuo ko nga si Heinrich Eyring nasayod nga ang unsay akong itudlo ninyo karon tinuod. Siya nasayod nga ang kalipay sa kinabuhing dayon nagagikan sa panaghiusa sa pamilya nga magpadayon sa kahangturan. Bisan kon baguhay pa lang kaayo niyang nakaplagan ang plano sa kalipay sa Ginoo, nasayod siya nga ang iyang paglaom sa mahangturong kalipay nagdepende sa gawas nung pagpili sa uban nga musunod sa iyang ehemplo. Ang iyang paglaom sa mahangturong kalipay nagdepende sa mga tao nga wala pa matao. Isip kabahin sa panudloon sa paglaom sa among pamilya, nagbilin siya og journal ngadto sa iyang mga kaliwatan. Niana nga journal, mabati nako ang iyang gugma alang kanamo nga mosunod kaniya. Sa iyang mga pulong, mabati nako ang iyang paglaom na ang iyang mga kaliwatan mo pili unta sa pagsunod kaniya. Diha sa dalan balik ngadto sa atong langitnong amahan. Siya nasayod nga dili kini usa ka dakong pagpili nga himuon apan daghang ginhagmay nga mapagpili. Ako mukutlo gikan sa iyang journal sukad sa higayon nga una nakong nadungog si Elder Andrews nga namulong. Kanunay nako nga mutambong sa meeting sa mga santo sa ulahay mga adlaw ug sa og panagsara kaayo nga dili ko makatambong sa meeting. Kay kini akong katungdanan nga mutambong niini. Gisulat nako kini sa akong journal aron ang akong mga anak unta mosunod sa akong ehemplo ug dili gayod mobaliwala niining importante nga katungdanan na magtigom uban sa mga santos. Si Heinrich nasayod nga diha sa sacrament meeting, makabago kita sa atong mga saad, nga kanunay mahinumdom sa manuluwas ug makabaton sa iyang espiritu uban kanato. Mao kana nga espiritu ang mitabang kaniya sa misyon, diin siya gitawag mga pipila lang kabulan human sa pagdawat sa pakigsaad sa bunyag. Gibili niya isip panulundon sa iyang mga ehemplo nga mapabiling matinud-anon sa iyang misyon sulod sa unong katuig sa gitawag nga Indian Territories. Aron ma-release gikan sa iyang misyon, naglakaw siya gikan sa Oklahoma ngadto sa Salt Lake City. Gibanaban ng mga 1,000 ug 1,200 kamilya ang gilayon. Wala madugay human ni ana gitawag siya sa propeta sa Dios nga mobalin dito sa Southern Utah. Gikan dito, midawat siya og laing tawag nga magmisyon sa iyang yutang natawhan nga mao ang Germany. Unya gidawat niya ang pagdapit sa usa ka apostol ni Jesucristo nga mutabang sa pagpalambo sa pundok sa mga santo sa ulahing mga adlaw sa Northern Mexico. Gikan dito, gitawag siya ngadto sa Mexico City is a full-time missionary. Gituman niya kadto nga mga tawag. Gilubong siya sa usa ka gamayng sementeryo sa Colonia Juarez, Chihuahua, Mexico. Akong gisulti kini nga mga kamatuoran dili sa pagpangangkon nga halang dun kayo siya o sa iyang maghimo sa iyang mga kaliwatan. Kini akong gisulti aron pagpasidungog kaniya sa ehemplo, sa hugot na pagtuo o paglaom nga ana sa iyang kasing-kasing samtang siya ng serbisyo sa matagusan niini. Gidawat niya kadto nga mga tawag tungo sa iyang hugot na pagtuo nga ang nabanhaw nga Kristo o nga atong langitnong amahan mipakita kang Joseph Smith dito sa kakahuyan sa estado sa New York. Gidawat niya kinitungod kay siya dunay hugot na pagtuo nga ang yawi sa Kristo sa simbahan sa Ginoo gipahiuli uban sa gahom sa pagbugkos sa mga pamilya sa kahangturan. Kon sila may igong hugot na pagtuo lamang sa pagtuman sa ilang mga pakiksaad. Si Heinrich Eyring ang akong katigulangan. Tingali kamo ang naguna sa inyong pamilya nga mugiya sa dalan paingon sa kinabuhing dayon. Diha sa dalan sa sagrado nga pakigsaad, agihimo o gituman o bansa kakugi o hugot na pagtuo. Matag pakigsaad ang dala og mga katungdanan og mga saad. Kanang tanan, sama ni Heinrich, kadto nga mga katungdanan o sahayano apan kasagaran lisod. Panhinom dumi, ang mga katungdanan o sahay kinahanglang lisod. Tungod kay ang katuyuan ini, mao nga kita makapadayon sa dalan aron magpuyo sa kahangturan uban sa langit ng Amahan o sa iyang hinigog mga anak sa Yeso Kristo. Hinumdumi ninyo ang pulong sa pasahon ni Abraham. Ug dihay mausa nga nagtindog uban kanilang sama sa Dios ug siya miingon ngadto kanila kinsa uban kaniya. Kita man haog kay adunay luna didto. Ug modala kita nga niini nga mga butang ug kita magbuhat ug sa kayuta kini sila mahimo nga makapuyo ug kita musulay kanila dinhi. Aron pagsuta kon sila mabuhat ba sa tanan nga mga butang bisan unsa ang gisugo sa Ginoo. Og ilang Diyos nga ito. Og sila kinsa nagpuyo sumala sa ilang kinabuhi sa wala pa din sa yuta. Sila kinsa wala magpuyo sumala sa ilang kinabuhi sa wala pa din sa yuta. Walay himaya diya sa... Og sila kinsa nagpuyo sumala sa ilang kinabuhi din sa yuta. Adunay himaya nga idugang diha sa ilang mga ulo hangtod sa kahangturan. Ang pagpuyo sumala sa atong kinabuhi din sa yuta. Magdepende sa atong paghimo og mga pakigsaad uban sa Dios og matan-anong mabuhat sa makatungdanan ng mga kinahanglan niini. Nakinahanglan kini hugot na pagtuo kang Hesus Kristo isip panuluwas sa pagtuman sa sagrado nga pakigsaad sa tibuok kinabuhi. Tungod kay si Adan og si Eva napukan, kita dunay tentasyon mga pagsuway og kamatayon isip atong kinatibuok ang panulundon. Apan ang atong mahigugmaong langit ng Amahan, mihatag ka nato o gasa sa iyang hinigugmang anak sa Yeso Kristo. Isip atong manuluwas, kanang mahinungdanong gasa o panalangin sa pag-ula ni Yeso Kristo, nagdala o kinatibuk ang panulundon. Ang saad sa pagpakabanhaw o ang posibilidad sa kinabuhing dayon sa tanang tao. Ang labing mahinungdanong panalangin sa Diyos, ang kinibuhing dayon, muabot lamang kanato kung kita muhimo og mga pakigsaad nga gitanyag diha sa tinuod ng simbahan ni Yeso Kristo. Pinaagi sa iyang otorisado ng mga sulugoon. Tungod sa pagkapukan, kitang tanan nagkinahanglan og sa makalimpyo nga epekto sa bunyag ug sa pagpalandong sa makamot aron makadawat sa gasa sa Espiritu Santo. Kini nga maordinansa kinahanglan ipahigayon ni adtong tagupot og tukmang otoridad sa priesthood. Unya, uban sa tabang sa mga espiritu sa Espiritu ni Kristo ug sa Espiritu Santo, kita makatuman sa tanang mga pakigsaad nga atong gihimo uban sa Dios. Ilabi na ni adtong gitanyag diha sa iyang mga templo. Ni ana lamang nga paagi ug ni ana nga tabang nga ang tao makapangayo sa iyang katungod sa panulundon isip anak sa Dios diha sa pamilya sa kahangturan. Sa pipila nga naminaw na ako, kana daw pangandoy nga imposible nga matuman. Kamu nakakita og matinud-anong mga ginikanan nga naguol nga mga anak nga misalikway o mipili nga dili matuman sa ilang pakigsaad sa Dios. Apan kadtong mga ginikanan makakaplag og kahupayan og paglaom gikan sa ubang mga kasinatian sa ginikanan. Ang anak ni Alma, ang anak ng Alma nga lalaki og haring Mosaya mibalik sa ilang grabing pagsukol batok sa pagigsaad og sugo sa Dios. Si Alma ang batan-on nakita sa iyang anak nga si Corianton nga nag-usab gikan sa grabing pagkasala ngadto sa matunud-anong pagserbisyo. Ang basahon ni Mormon nag-record usab sa milagro sa mga Lamanite. Nagihikling ang tradisyon nga kasilagan ang kamatarong ngadto sa pagigsaad na anda mamatay aron mapabilin og kalinaw. Usa ka anghel ang gipadala ngadto sa batanong si Alma og anak ni Mosaya. Ang anghel miabot tungod sa hugot na pagtuo og pagampo sa ilang Amahan og sa mga katawhan sa Dios. Niana nga mga ehemplo sa gahom sa pag-ula nga naglihok diha sa makasingkasing sa tao makadawat kamo og kadasig og kahupayan. Ang Ginoo mihatag natong tanan og tinubdan sa paglaom samtang kita maninguha sa pagtabang sa atong mga minahan. Na makadawat sa ilang hangturong panulundon, siya mihimo og mga saad kanato samtang kita padayon man ang kamot sa pagpundok sa mga tao ngadto kaniya. Bisan kung kita mo balibas sa iyang pagdapit sa paghimo niini. Apan siya dili muhunong ingon man usab kita. Ipakita siya sa hingpit nga ehemplo alang kanato uban sa iyang makanunayong gugma. O usab, kapila ba ako magtigom kaninyo ingon sa usa ka himungaan na magtigom sa iyang mga piso, ilawom sa ilang mga pako. O kamo mga katauhan sa balay ni Israel, kinsa nang apukan, o kamo mga katauhan sa balay sa Israel, kamo nga nagpuyo sa Jerusalem, ingon na kamo nang apukan. Kapila ba ako magtigom kaninyo? Ingon sa usa ka himungaan na magtigom sa inyong mga piso, o dili kamo musunod. Makasali kita ni Anang pagkapakya sa tinguha sa manluluwas, na dadun ang tanang espiritu ng mga anak sa langit ng amahan, balik sa ilang panimalayang uban kaniya. Matag matanod, anong ginikanan? Apuhan. O apuhan sa tuhod, adunay ingon ni Ana ang tinguha. Ang langit ng amahan o ang manluluwas, maong atong hingpit ng mga ehemplo sa unsay atong mahimo o ang ayang himuon. Dili nila ipamugos ang pagkamatarong tungod kay ang pagkamatarong kinahanglang piliyon. Gihimo nila nga ang pagkamatarong dali nga mailhan o gipakita nila kanato nga ang mga bunga niini lami. Matagtaw nga natao sa kalibutan na kadawat sa kahayag ni Kristo. Namutabang nato nga makita o mabati unsay matarong o sayo. Ang Diyos may padala o mortal nga mga sulugon kinsa pinaagi sa Espiritu Santo. Makatabang nato nga makita unsay gusto niya nga ipabuhat ka nato o unsay iyang dili, gidili. Ang Diyos mahimong madanihon sa pagpili sa matarong, pinagi sa pagpabati ka nato sa epekto sa atong pagpili. Kung kita mo pili sa matarong, makaplag kita o kalipay sa katapusan. Kung kita mo pili sa dautan, maabot ng kagulanan o pagmahay sa katapusan. Kato ang mga epekto sigurado. Apan sa kasagaran, malanghay kinang ila alang sa mga katuyuan. Kung ang panalangin maabot ya di adayon, ang pagpili sa matarong dili makagmugna o pagtuo. O kaya ang kagulanan usab usahay malangay na kinahanglan kinyo hugot na pagtuo alang sa sayo nga pagpangayo o kapasayloan sa sala, imbis unya na kung mabati na nato ang makaguol o sakit nga epekto ni ini. Si amahang lihay nag-guol sa pagpili nga gihimo sa pamilya niya sa mga anak. Siya usa ka halangdon og buotan nga tao, usa ka propeta sa Dios. Kadunay siya nagpamatuod sa atong mga luwas, Hesus Kristo ngadto kanila. Usa siya ka ehemplo sa kamasulundon nga pagserbisyo diha sa Ginoo. Mitawag kaniya sa pagbiya sa iyang tanang kalibutanong mga kabtangan aron maluwas ang iyang pamilya gikan sa kalaglagan. Sa katapusan sa iyang kinabuhi, may pamatuod gihapon siya ngadto sa iyang mga anak sama sa manluluwas. Og bisan pa sa iyang gahom sa nga masayod sa ilang kasing-kasing og makita subo sa subo og nindot nga umaabot, si lihay padayong mitabang aron madala ang iyang pamilya ngadto sa kaluwasan. Karon minilyong mga kaliwatan ni amahang lihay ang naghatag og hinungdan sa iyang paglaom alang kanina. Unsang mahimo ninyo og nako aron makaton sa iyang ehemplo? Makahimo kamo nini pinagi sa mainampong pagtuon sa kasulatan og paagi sa pagtuman. Musugyot ko ninyo himuon ang mubuog taas nga panglantaw samtang naningkamot kamo sa paghatag og panulundon sa paglaom ngadto sa inyong pamilya. Sa mubo mga panlantaw, dunay mga kagubot nga si Satanas mogamit sa inyong gahom aron manintal kanato. Og dunay mga butang nga ang hulaton sa pag mga diha sa hugot na pagtuo kay nasayod ang Ginoo nga mabuhat diha sa iyang kaugalingon panahon ug paagi. Ang inadlo-adlo nga pag-ampo pamilya nga pagtuon sa kasulatan o ang pagkigbahin sa atong pagpamatuod sa sacrament meeting mas maayo o mas epektibo kung mga bata pang atong mga anak, ang mga bata kasagaran sensitibo kaysa atong nasayaran. Kung mudako na sila, mahinunduman nila ang mga himno nga ilang gikanta o baninyo. Gani ang mas labaw pa kay sa musika, hinumduman nila ang pulong sa kasulatan o pagmatuod ang Espiritu Santo mapahinumdum kanila sa atong mga butang. Apan ang mga pulong sa kasulatan o mga himno mas mulungtad gayod. Kanto nga mahinumdum, mubatid nila pagbalik kung sila mahisalaag sa mubuong nga panahon. Tingali sa makatuigan, gikan sa dalan sa kinabuhin dayon. Kinahanglan nato ang taas nga panglantaw kung ang atong mga minahal bitaron sa kalibutan o pagduha-duha daw mabuntog sa ilang pagtuo kay dunay hugot na pagtuo, paglaom o gugmang puti sa pagiya nato sa og pagpalig-on nila. Ako nakita ang isip pagmatatambag sa duha ka buhay nga propeta sa Dios. Sila individual nga may talagsaong personalidad apan sila pareho nga positibo kay dunay tawo nga mopahibalo bahin sa problema sa simbahan. Ang kanunay nilang tubag kay mamaayo ra ang tanan. Mas nasayod sila bahin sa problema kaysa tao nga nagpahibalo sa problema. Nasayod usab sila sa pagi sa Ginoo ug busa sila malaumon kanunay bahin sa iyang gingharian. Sila nasayod nga siya nangulo niini. Siya gamhanan sa tanan ug siya nagpakabana. Kung tugutan ninyo siya nga mangulo sa inyong pamilya, mamaayo ra ang tanan. Pipila sa mga kaliwatan ni Heinrich Eyring daw nahisalaag apan daghan sa iyang mga apo sa apo sa tuhod moadto sa templo sa Dios inig alasay sa buntag aron mo pahigayon ng mga ordinansa alang sa mga katigulangan nga wala pa nila mahimamat. Moadto sila tungod sa panulundon sa paglaom nga iyang gibilin. Nagbilin siya og panulundon nga giangkon sa daghan niyang kaliwatan. Human sa tanan natong mahimo diha sa hugot na pagtuang Ginoo muhatag og hinungdan sa atong paglaom. Alang sa mas dakong mga panalangin sa atong pamilya, labaw pa sa atong mauna-una. Gusto niya unsay labing makaayo kanato isip iyang mga anak. Kitang tanan anak sa buhi nga Dios. Si Jesus sa Nazareth mao ang iyang hinugugmang anak og atong banhaw nga manuluwas. Kini mao ang iyang simbahan. Anaani ni ang mga yawi sa priesthood og busa ang pamilya mahimong mahangtod. Kini ang atong labing bililhon nga panulundon sa paglaom. Ako mo pamatuod nga kini tinuod sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Among mahigugmaong amahan sa langit, kami ni miduol kanimo para sa pagtapos na ini nga session sa General Conference. Mapasalamaton sa mga inspirado nga mensahe nga gipamulong og sa mga musika og sa pagbati sa imong balaan nga espiritu. Among pangayon kanimo amahan nga panalanginan kami nga naa kami aron makakataon kami karong adlaw aron kami makabarog kauban ni Presidente Monson nga mao'y nagdumala nini nga trabaho. Nga usahay sa nagbarog makadungog kaniya og sa ubang mga leaders nga namulong karon. Pasalamaton kami kay Hesus Kristo sa iyahang pag-ula og sa oportunidad sa panalanginan mo kami nga sa amuang pagbiya karon nga kami sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Usa kini kasibya sa ika 184 nga tinuig nga kinatibukan konferensya sa ang simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa ulay mga adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa mga general authority o kinatibukan mga opisyal sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast has been furnished.
Ini nasibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit nini nga programa, nawalay sinulat nga pagtugot, gidili.